Tere osasaama pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel on aamuse raamatu 6. peatükis. Milline sõnum seal kirjas seisab, sellest kohe kuuleme.
Aamuse raamatu 6. peatükk algab hädakuulutusega muretuile inimestele, kes olid lahkunud Jumala teelt, ise seda paraku märkamata ja keda ähvardas kohtumõistmine. Tegemist on tõsise hoiatusega, mille Aamos suunab enne kõike riigi Ladvikule. Järgmist salmi aga on raske tõlgendada. See on 6. peatüki teine salm. Minge kalnesse ja vaadake, ja sealt minge suurde hamatisse. Siis minge alla vilistite katti. Kas olete neist kuningriikidest paremad? Ons nende maa teie maast suurem? Selle salmi ääres on uurijad valinud peamiselt kahe tõlgendusvõimaluse vahel, mis peegeldub ka eri piiblitõlgetes. Oluline küsimus on nimelt, kes siin räägib. Muidugi me teame, et sõnad ütleb Aamos, aga ei tea, kas need on ta enda sõnad või kasutab ta siin mingit samaarlaste lööklauset oma linnakohta. Üks võimalus on siis, et sellise üleskutse andis Aamos ise Samaaria rikastele. Sel juhul käsib ta vaadata, missugune linn on Samaariaga võrreldes parem või suurem. See juures ei ole päris selge, milline on võrdluse tulemus. Salmi viimast rida on tõlgitud ka vastupidiselt. Kas teie alad on suuremad kui nende omad? Kui see tõlkevariant on õige, siis ilmselt olid nimetatud linnad Samaariast võimsamad. Sel juhul tahetakse sellega öelda, et samaarlaste upsakus oma rikkuste üle oli lõppeks üsna kolkalik. Vali suund sinna või tänna ja pole tarvis minna kuigi kaugele nägemaks, et oli hiilgavamaidki kohti kui Samaaria. Selle tõlgenduse probleemiks võib olla küsimus, mida õieti tuleb vaatama minna. Kas nende suurust või seda, kuidas nende käsi on käinud? Tekstist võib kaudselt järeldada, nagu oleks nende linnade hiilgus juba minevik. Tegelikult aga läks veel veerand sajandit, enne kui Assüüria armee vallutas näiteks Gatti. Kui aga Aamos tsiteerib siin samaarlaste endisõnu, siis tuleb neid mõista nii, et samaarlased käsivad inimestel minna ja vaadata neid kolme linna, nägemaks, et ükski neist pole Samaariaga võrreldav. Sel juhul näitavad need sõnad samaarlaste ladviku suutmatust näha, kus on rahva tõeline turvalisus. Kõige edukamgi linn ei või püsida, kui seda ei kaitse Jumala õnnistus. Selles salmis nimetatakse kolme linna, Kalnet, Hamatit ja Gatti. Kalne täpse asukoha suhtes ei olda päris kindlad, aga tavaliselt arvatakse see olevat paiknenud praeguse Süüria Aleppost põhjapool, mitte kuigi kaugel Türgi piirist. Hamat aga oli kunagi hettide poolt ehitatud linn, millel oli selles piirkonnas suur tähtsus aastasadade jooksul. See oli 170 kilomeetrit Kalnest lõunas ja paar sada kilomeetrit Damaskusest põhjapool, suure Orontose jõe ääres. Gat aga oli lõunapool Vilistimaal, piirkonnas, kus rannikutasandik hakkab üle minema Juuda mäestikuks. Gat oli tähtis Vilistite linn, mida Aamos miskipärast ei nimetanud oma raamatu esimeses peatükis, ehkki ta nimetas seal 4 ülejäänud vilistite linna samas piirkonnas. Sõltumata sellest, kumba eespool tõlgendustest me õigemaks peame, näib igatahes, et vähemalt samaarlased ise pidasid oma linna neist teistest paremaks. Seega olid nad ohtlikus enesepettuses. Järgnevalt tõstabki Aamos esile Iisraeli rahva vääri hoiakuid. Loen 6. peatükist 3. salmi. Häda teile, kes te peate kaugeks kurjapäeva, aga toote ligidale vägivalla aasta. See tähendab, et jutte õnnetustest ja ohtudest ei võetud tõsiselt, sest need arvati olevat kaugel. Samal ajal aga ise oma tegevusega kutsuti neid lähemale. Umbes samal põhimõttel käituvad joodikud ja narkomaanid, uskudes, et pole hullu midagi. Iisraelis arvati umbes nii, et ehkki kohtupäev võib kunagi tulla, pole selle pärast praegu tarvis muretseda. Eespool oli Aamos hämmastunud, et inimesed igatsesid issanda päevatulekut. Nad ilmselt arvasid, et Jumala kohtumõistmised tabavad ainult teisi rahvaid. Endid uskusid nad ilmselt olevat Jumala soosikud ja väljaspool seda ohtu. Väga sarnane oli kord ka kuningas Hiskia reaktsioon, kui prohvet Jesaja ütles, et Jumala kohtud tabavad ka juudat. Hiskia tundis huvi, kas see tuleb tema päevadel, ja kui selgus, et ei, siis isegi tema, suur kuningas, lohutas ennast. Minu päevil on ju ometi rahu ning julgeolek. Vähe sellest, et iisraellased ei võtnud tõsiselt oma rikka riigi hukkumise ohtu. Nad aktsepteerisid ka vägivalda endi hulgas. Nad lubasid endale teha kõiksugust ülekohut, aga neile ei tulnud meeldegi, et selle eest tuleb ka vastutada. Selles võib näha võimu pimestavat ja laustavat mõju. Võimuga seotud patust ei ole me ka praegusel ajal vabad. Ütlus, et võim rikub ja täielik võim rikub täielikult, on endiselt tõde. Aamos iseloomustab muretu ladviku elu lähemaltki. Loen 4. salmi. Kes te magate elevandiluust voodites ja aelete oma asemeil? Sööte tallet karjast ja nuumvasikad laudast. Millisest patust on jutt selles salmis? Mis selles halba on, kui magatakse elevandi luuga kaunistatud voodites ja veedetakse aega puhketoolis? Või mida selles valet on, kui süüakse tallesid ja nuumvasikaid? Kui küsimus asetada nii, siis tuleb ilmselt tunnistada, et neis asjades iseenesest pole midagi valesti. Kusagil peab ju inimene magama ja midagi peab ta ometi sööma. Miks ei võiks magamisase olla uhke, kui selleks raha on? Miks elevandiluu voodi on sobimatum kui põhukott või miks karjast võetud loomad on halvemad kui näiteks merest püütud kala? Kui selle üle sügavamalt mõelda, siis taipame, et ilmselt ei viitagi Aamos otseselt magamisele ja söömisele, vaid millelegi, mis on nende taga. Ta räägib pattudest, mis väljenduvad hoiakutes ja suhtumises, aga ka hoolimatusest ja tagasikohkumatult oma kasu taga ajamisest. Küsimus pole luksuses ja heaolus iseenesest, vaid selles, kuidas need on saadud. Aamos räägib nagu jäämäe veepealsest, nähtavast osast, mis aga kõneleb sellest, et vee all on nähtamatult hoopis suuremad probleemid, kui välja paistab. Elevandiluust, aelemisest ja rikkalikust toidulauast rääkides räägib Aamos tegelikult vaeste ja rikaste vahelisest tohutust vahest, mis Iisraelis sel ajal valitses. Kui kõik võiksid soovikorral magada elevandiluuga ehitud luksusvoodites, siis vaevalt oleks selle kohta midagi öelda. Tõsi küll, oma luksuse kõrval tuleks mõelda ka elevantidele, aga see on teine teema, mida ma siin kohal edasi ei arenda. Ent kogu see luksus oli saavutatud, kasutades oma võimupositsiooni vaeste ja kaitsetute inimeste üle ning neid jalge alla tallates. Eespool rääkis Aamos, et kohtunikudki olid ära ostetud. Võimukandjatel polnud seega isegi ohtu, et nad oma tegude eest vastust peavad andma. Nad võisid rahulikult teha, mis nad tahtsid, kartmata, et kellegi hammas neile peale hakkab. Kui sellel taustal vaadata seda luksuslikku elu, siis hakkame aru saama, kuidas see kõneles nende inimeste pattudest. Neil oli armastust ainult ise enda ja oma kõhu jaoks. Sel ajal sai tavaline inimene endale lihatoitu lubada ainult kord või paar aastas. Aamos rääkis ka, et vaeste inimeste töövili läks rikaste kukrusse, kelle põlde nad harisid ja kes võisid loomi veristada vastavalt oma suvale, et korraldada oma olenguid. Elada mugavalt, lähtudes oma lihalikest soovidest, on omane meile kõigile. Uues testamendis räägib ka Paulus inimestest, kes ilmselt küll usuvad Kristusesse, kuid kelle pärast ta on väga kurb. Ta ütleb Filippi kirja 3. peatükis salmides 18 ja 19. Sest paljud, kellest ma teile sagedasti olen rääkinud ning nüüd nuttes räägin, elavad Kristuse ristivaenlastena. Nende lõpp on hukatus, nende jumal on kõht ja nende au on nende häbis. Nad mõtlevad maapealsetest asjadest. Ilmselt peab ka Aamos silmas samasugust ellusuhtumist. Nii õpetab Aamos nägema meid pattu laiemalt. See ei seisne enne kõike konkreetsetes tegudes, vaid tegude taustal olevas hoolimatuses kaasinimeste hädasuhtes. Patt ei ole mitte ainult väärad asjad, mida me teeme või mis meis on, vaid see väljendub selleski, et me jätame tegemata hea, mida võiksime teha. Tegemiste ja tegemata jätmiste taustal aga on ellu suhtumine, millest need tulevad ja mis neid tingib. Aamose raamatust neid mõtteid lugedes pole raske näha samu probleeme suuremal või vähemal määral ka meie kaasajal. Aamose sõnum ei ole sugugi vananenud. Ta jätkab oma teravat kuulutust. Loen 5. salmi ja osa 6. Kes te sepitsete laule naablisaatel, valmistate endile mänguriistu nagu Taavet. Jälle võiksime küsida samamoodi nagu eelmise salmi juures, mida musitseerimises ja muusikariistade valmistamises halba on. Ja mida halba on veini joomises kultuuris, kus see ongi igapäevane normaalne jook. Paneme nimelt tähele, et siin ei süüdistata kedagi purjutamises ja mõistuse kaotamises. Või mida halba on parima parfümeeria kasutamises. Ja vastuski on sama, mis eelmiseski salmis. Patuks teeb selle asja kontekst, millega see kõik seotud on. Aamos räägib inimestest, kellel on küll aega ise enda eest kõigiti hoolitseda, aga kes ei taha astuda hädas olevate kaasmaalaste kõrvale. Taaveti laulud aitasid inimestel otsida oma elus Jumala tahet. Siinsed laulud aga olid nähtavasti pigem selleks, et mitte kuulda ahistatud inimeste hüüdeid, mis oleks võinud heaolutunnet rikkuda. Nii viis see muusika inimesed kaugemale oma ligimestest ja ka Jumalast. Sadakond aastat tagasi leiti Samaaria väljakaevamistel savitellistele kirjutatud suuri tellimusi aastakäigu veinidele ja mitmekordselt puhastatud oliiviõlile, mida kasutati kehahoolduseks. Seega need mõlemad tooted olid väga hinnalised ja neid kasutati rikkalikult. Võime seega öelda, et enda eest hoolt kanda Samaaria kõrgkiht tõesti oskas. Nii siis me võime ka häid asju kasutada valedel eesmärkidel. Õigemini ka asjad, mis väliselt on just kui head ja süütud, võivad väljendada valet eluviisi ja ellusuhtumist. Ja sel juhul muutuvad need ülekohtusteks. Edasi saame teada, mille sõieti on asja sisu. Loen 6. salmi teise poole. Aga Joosepi hukkumine ei tee teile haiget. Siin alles öeldakse selgelt välja, milles seisneb patt, mida siin hukka mõistetakse ja mis peitub esile tõstetud näiliselt süütute asjade taga. Rahva hukkumine ei lähe rahva koorekihile korda. Nad mõtlevad ainult oma mugavustele ja heaolule, mitte sellele, milleks nad juhtidena on kutsutud. Sellepärast kuulub ka kogu nende luksuslik elu Jumala kohtu alla. Joosepi hukkumise all mõtleb Aamos ilmselt nii vaimset, vaimulikku kui ka materiaalset häda, mida rahvas kannatas. Ehk pole siin kohal liigne meenutada ka Jeesuse kirjeldust rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest. Üks pidutses päevast päeva rõõmsasti, teisel tema väravas püsis vaevu hing sees. Jeesuse sõnul lõpetas rikas mees põrgus, suures valus ja piinas. Seal sai ta aru, kui tähtis on kasutada armuaega teisiti, aga tema saatust ei saanud enam muuta. Sellest võib lugeda Luuka evangeeliumi 16. peatükist. Praegusel ajal räägitakse sageli nartsissismist. See on väärastunud hoiak, kus inimene keerleb ennast imetledes ise enda ümber. Midagi sellist võis näha ka nende juures, kellest Aamos siin räägib. Nende motoks paistab olevat olnud võtta elust, mis võtta annab. Nad püüdsid oma täitmatuid soove rahuldada iga hinna eest. Kahju ainult, et kui inimene või rahvas valib selle tee, siis varsti ta leiab, et see ei viigi aardeleiu juurde. See on hoopis umb tänav, mille otsas ootab ainult surm ja hukatus. Just sellega ongi nartsissismi puhul tegemist. See termin tuleneb kreeka metamorfoonese müütidest. Seal keegi nartsissose nimeline nooruk vaatas allikast oma peegeldust ja armus sellesse nii, et ei raatsinud sealt enam lahkudagi. Nii muutus ta nartsissiks. Võib ka öelda, et inimesena ta suri. Selles müüdis on tõsine hoiatus, mis juhtub, kui inimene fanaatiliselt ja haiglaselt ennast imetleb ning püüab ainult oma vajadusi ja soove rahuldada. Pat, mida Aamos siin kirjeldab, viib lõpuks surma. Nagu tegelikult iga pat, paistku ta pealegi õige meeldiv ja kasulik. Kahtlemata leidis ka Samaaria kõrgkiht, et igakülgne enda eest hoolitsemine on hea, kasulik ja vajalik. Aga nad olid pimedad asjade suhtes, mis olid palju tähtsamad. Enesekesksuse patt on viinud palju inimesi ja rahvaid surma. Tähtsaim on mõista, et see ei vii kunagi rahuldava tulemuseni. Me võime täita oma südame terve maailmaga, aga ikka ei saa sellest küllalt. Ahnus tahab üha juurde. Kas pole see imelik? Ainult Jumal võib täita tühimiku inimese südames nii, et see on tõeliselt rahuldatud. Loen 7. salmi. Seepärast viiakse nad nüüd vangi esimeste viidavate seas ja nende aelemispeol on lõpp. Alati, kui kohtume piiblis sõnaga seepärast, tasub vaadata, mis pärast see seal on. Siin kohal viitab see sõna otseselt eespool kirjeldatud rahva ladviku isekusele. Seega, kuna nad on olnud rahvale pahelise elu eeskujuks, siis tuleb neil teatud ajapärast olla esimesed, kes viiakse asumisele ahelat kaelas. Aamos tõesti ei kasuta pehmeid väljendeid. Ta annab oma kuulajatele halastamatult teada tõe ja kuulutab tulevast kohut. Loen 8. salmi. Issand Jumal on iseeneses vandunud. Issand, vägede Jumal ütleb, ma ei salli Jaakobi kõrkust, ma vihkan tema paleesid. Ma loovutan linna ja kõik, mis selles on. Kas pole tähelepanuväärne, et samal ajal kui inimesed ise oma heaoluga väga rahul on, ütleb Jumal, et ta vihkab seda? Vihkab nii, et on vandunud, et loovutab selle linna kõige täiega. Täpselt seda sama annab teada ilmutusraamat kogu maailma hiilguse ja rikkuse kohta. See kaob ühe hetkega. Nagu oleme juba mõistnud, Jumala viha pole suunatud heaolule iseenesest, vaid sellele, mis on selle taga ja kuidas see on saavutatud. Samaaria paleed olid kujunenud hukatuse pesadeks, kus vaestelt inimestelt anastatud varanduse arvel priisati. Jumal vihkas seda enesekeskset ja teiste suhtes hoolimatut elu. Seetõttu oli ka linna uhkus määratud saama varemete hunnikuks. Kõige selle patu taustal, mida Aamos eespool kirjeldas, nägi Jumal inimese kõrkust. Kes hästi elavad, need arvavad endast ka palju ja põlastavad teisi, kes pole nii edukad. Nad on ennast täis ja arvavad, et tulevad ise toime. Luksuslikes paleedes oma asemetel aelev rahva juhtkond kuulutas oma elustiiliga, et nad on ise oma elu peremehed. Sellise suhtumise puhul on lõppeks tegemist juba algse langemise patuga. Inimene soovis saada Jumala sarnaseks, ise toime tulevaks. Ja nagu esimesed inimesed aeti selle patu tõttu paradiisist välja, nii pidid nüüd ka Iisraeli põhjariigi elanikud samal põhjusel saama oma maalt küüditatud. Iisrael oli muutunud jumalatuks rahvaks ja seda näitas ka nende elu. Nad olid läinud välja osadusest Jumalaga ja selle tulemusena pidid nad lahkuma ka Jumala antud maalt. Loen 9. salmi. Ja kui siis ka 10 meest ühte kotta alles jääb, surevad needki. See salm kõneleb trööstitud keelt hävingust, mis Iisraeli põhjariiki ootas. Mõnede tõlgenduste järgi aga viitab taoline häving epideemiatele, mis sõdadega sageli kaasnevad. Järgmine salm kõlab meie jaoks jälle üsna arusaamatult. See on 10. salm. Ja kui kellegi sugulane ja laibapõletaja ta võtab, et luid kojast välja viia ja küsib siis sellelt, kes on koja kaugeimas nurgas. Kas sinu juures on veel keegi? Siis vastab see, ei ole. Aga teine ütleb, tasa, sest issanda nime ei tohi nimetada. Kõigepealt on kummaline viide laiba põletamisele, sest Iisraelis surnuid ei põletatud. Ainult äärmiselt suuri kurjategijaid võidi mõnikord põletada ja sellist saatust peeti äärmiselt kurvaks. On aga arvatud, et kui siin tõesti on tegemist näiteks katkuga, siis nakkuse leviku takistamiseks võidi kasutada ka nii haruldast praktikat. Kummaline näib ka see, et keelatakse nimetada issanda nime. Seda salmi on seletatud paljudel viisidel ja lõplikku üksmeelt ei paista uurijate hulgas leiduvat. Tsiteerin järgnevalt Charles Feinbergi tõlgendust tema Joeli, Aamose ja Obadja raamatu kommentaarist, sest ta mõttekäigud tunduvad üsna põhjendatud ja seetõttu ka võimalikud. Katku ulatusest räägitakse salmis 10. Kui lähim sugulane, kelle kohus oli matta surnukeha, tuli seda majast välja viima põletamiseks, siis ta leidis seal varasema 10 mehe asemel ainult ühe. Ja see viimane inimene oli peitnud end maja kõige kaugemasse nurka, oodates hirmuga, millal tedagi minema kantakse. Mõistses Iisraelis oli surnukeha aktsepteeritud käsitlemisviisiks matus. Esimese Moosese raamatu 3. peatüki 19. salmi järgi. Uue testamendi õpetus toetab seda sama praktikat. siis peeti põletusmatuseid vääraks ega aktsepteeritud neid. Vaata Aamose raamatu teise peatüki esimest salmi. Ometi, kui Jumala kohus tabab tema rahvast, siis on surnuid nii palju, et matmise asemel nad põletatakse. See koht ja esimese Saamueli raamatu 31. peatüki 12. salm on erandjuhtumid. Siin kasutatakse põletusmatuseid nakatumise ohu vältimiseks. Esimeses Saamueli raamatus kasutati seda takistamaks vilistite võimalust teotada Sauli ja ta poegade kehasid edasi. Kui küsitakse, kas majas on veel kedagi elus, siis viimane ellujäänu vastab, et enam pole kedagi. Tal kästakse kohe vait olla, kartes, et ta nimetab issanda nime, rääkides surnutest või tänades teda oma ellujäämise eest. Karistus tekitab neis nii suurt hirmu ja lootusetust, et nad ei taha isegi nimetada issanda nime, mis peaks olema nende ainus pelgupaik sellisel ajal, hirmust, et neid tabab veel suurem viha. Tsitaadi lõpp. Lõpetan seekord selle Feinbergi tõlgendusega, mis võib olla ka õige ja kujutada tabavalt seda õudset saatust, mis Iisraeli rahvast ootas. Jumala hülgamine tõi kaasa hirmu ja vapustuse, mis käis üle mõistuse. Kõike seda oleks aga rahvas võinud vältida, kui ta oleks võtnud vastu Aamose kuulutatud sõnumi ja pöördunud issanda poole. Meie aga inimestena arvame ikka ja jälle, et teame asju paremini kui meie looja. Selleski ilmneb meie eneseülenduse patt.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme selgitust Aamose kolmele nägemusele. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuulmiseni!